Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 30-ноябрь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта шайлоонун алдын ала жыйынтыгына байланыштуу президент күнөөлүүлөр жоопко тартыларын айтса, оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылды.
Элдин добушун кандай болсо ошондой болсун, санакты биз жүргүзөбүз деген эреже менен иш алып баргандыгы бүгүн далилденип отурат.
Human Rights Watch уюму күч түзүмдөрүнүн 100 мурдагы кызматкерлеринин өлтүрүлүшү жана дайынсыз жоголгону үчүн талиптерди күнөөлөдү. Жаздан бери Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын саны көбөйдү.
Эми Тажикстанда жашоо кыйын болуп калды го. Ошондон үчүн чыгып келип жашашка эме кылып атабыз, документтерди алабыз. Киргизбей койду чыккандан кийин.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азаттык саясий партиясы бийликке кайрылып кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылды. Партиянын мүчөлөрү шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирип, башка да саясий уюмдарды алардын катарына кошулууга чакырышты. Партиядан депутаттыкка талапкерлигин койгон Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков алардын добушу уурдалганын айтты.
Эгерде азыраак добуш алып калган болсок, биз айтпакпыз, да биз жеңилдик деп. Биздин добуштар кайда деп суроо атабыз. Биздин партиянын эң минимальный ушул 90% чейин обработка болгондо 80 000 жакын добуш болгон. А биздин колубузга келип түшкөн ар бир шайлоо комиссиясынан 106 000 добуш колубузда турат. Аны кантип эсептеп бизге далилдеп бересиздер?
28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо добуш берүү соңуна чыккандан кийин БШКнын сервери иштебей калган, бир аздан соң кайра ишке киргенде добуштардын пайыздык көрсөткүчү өзгөрүп кеткен. Бир катар партиялар муну көз боемочулук деп, кечээ Боршайкомдун алдынан нааразылык акцияга чыгып, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. БШК бүгүн түшүндүрмө берип, комиссиянын адиси маалыматтарды жарыялоодо санды жаңылышып, 2 көбөйтүп алган деп билдирди. Президент Садыр Жапаров бийлик шайлоого да, Боршайкомдун ишине да кийлигишпегенин, БШК тараптан да добуштарды бурмалоо болбогонун жана бурмаланбай турганын бүгүн Facebook'а жазган постунда билдирди. НАТО'нун тышкы иштер министрлери Ригадагы жыйында Орус-Украин чек арасындагы кырдаалды жана мигранттар кризисин талкуулап жатышат. Блоктун башкачысы Йенс Столтенберг орус аскерлеринин коңшу өлкө менен чек арага тартылышына буга чейин бир нече жолу камтамасын билдирген. Москва Украинага каршы күч колдонууну чечсе кесепети оор болорун эскерткен. Столтенберг Орусиянын көздөгөнү азырынча белгисиз деп АФП агенттигине билдирди. Маалыматка ылайык, Латвиянын баш калаасында Киевке кошумча аскердик жардам берүү альянстын чыгыш чек арасын бекемдөө мүмкүнчүлүгү каралмакчы. НАТОго кошулууга умтулган Украинанын атынан жыйынга тышкы иштер министри Дмитро Кулеба катышууда. Ал кечээ кырдаалды олуттуу деп сыпаттап, Орусияны ооздуктоо үчүн эртерээк чара көрүү керектигин билдирди. Кремль өз аймагында аскерлерин каалагандай жайгаштырууга укуктуу экенин айтып, коңшу мамлекетке кол салууга даярданууда деген маалыматтарды четке кагууда. Бишкектеги номер 26 Ленин шайлоо округунан парламенттик шайлоого талапкер болгон Максат Кунакунов бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип чыкты. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирип, тергөөчүнүн шайлоого байланыштуу суроолоруна жооп бергенин айтты.
Шайлоо боюнча кандай менин недовольством бар, эмнеден ошону сурашты. Эмне жаккан жок, эмне болду деп. Ошону жооп бердик, болгондой. Шайлоо процессинде финансовый маселелерди сурашты. Кайрдан кайсы булактан кантип коротконунду жана эмне маселе менен цирктын астына чыктыңыз, эмнеге бардыңыз деп айтышты. Мен ошол өзүмдүн укугумду коргогону бардым деп айттым.
Деди Максат Кунакунов биздин кабарчыбызга. Кечээ дүйнөлүк саламат сактоо уюму баштапкы маалыматтарга таянып, коронавирустун омикрон деген жаңы варианты инфекциянын тез тарашына алып келип, кесепеттери олуттуу болушу мүмкүн деп эскертти. Божомолдорго ылайык, жаңы штамм алгач аныкталган Түштүк Африкада ушул жумада вирусту жуктуруп алгандар бир күндө 10 000 кишиге жетиши ыктымал. 2 мурун күнүнө 300 учур катталып жатты. Дарыгерлер бейтаптардын басымдуусу жаштар экенин, симптомдору жеңил болгонун белгилешет. Коронавирустун жаңы түрүнүн көз жумгандар катталбаганы менен ал өтө ылдам жайылууда. Бир катар өлкөлөр чек араларын жапты. Адистер муну менен убакыт утса болоорун илимпоздорго бул арада жаңы штамды анализдеп чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлөрүн айтышат. Кыргызстандын улуттук статистика комитети өлкөдөгү аялдар менен эркектердин билим алуусуна байланыштуу изилдөөсүн жарыялады. Ага ылайык, аялдардын билим деңгээли кыйла жогору экендиги аныкталган. Былтыр иштегендердин жалпы санындагы жогорку кесиптик билими бар аялдардын үлүшү 28%. эсептен ашса, эркектер 19% түзгөн. 2020-21 окуу жылынын башталышында жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттерин арасында аялдар 52%, ал эми орто кесиптик окуу жайлардын студенттери арасында 56% түздү. Билим берүү кеңири керектелчү товарлардын технологиясы, саламат сактоо, маданият, көркөм өнөр, сервис сыяктуу адистиктерден билим алууда кыздар басымдуулук кылат экен. 2021 жылдын башына карата Кыргызстан калкынын саны 6,636,000 адамдын тегерегинде болгон, алардын 3,3 миллионго жакыны аялдар. Франциянын Пари Сен-Жермен клубунун чабуулчусу аргентиналык Лионел Месси Франс футбол журналынын версиясы боюнча 21 жылдын эң мыкты футболчусу деп таанылды. Месси ушуну менен 7 жолу алтын топ сыйлыгын алып рекорд койду. 5 жолу алтын топ португалиялык жылдыз Криштиану Роналдого тийген, 3 жолудан эң мыкты деп Мишель Платини, Марко Ван Бастен жана Йохан Кройф аталган.
Рекордду жаңырта турган мыкты футболчу дайыма табылат. Жетишкендиктерим таасирлентет. Алтын топту Парижде жеңгениме абдан кубанып турам. Левандовски менен Салах мыкты футболчулар. Бир нече жылдан бери чеберчилигин тартуулап келатышат. Алар эмки жылы бул сыйлык үчүн күрөш алышат деп ишенем.
Кээ бир адистер менен көрмандар быйыл бул абройлуу сыйлык Бавариянын чабуулчусу Польшалык Роберт Левандовскийге тиет деп күтүшкөн, бирок ал футбол эксперттеринин добуш берүүсүндө 2-нчи орунду ээледи. Левандовский эң көп гол киргизген футболчу катары жаңы сыйлыкка татыды. Мессинин алтын топ боюнча негизги атаандашы Роналдо 6-нчы орунга жайгашты. 34 жаштагы Месси быйыл Испаниялык Барселонадан Франциянын ПСЖ клубуна өткөн.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Биздин азаттыкта чыккан баардык жаңылыктардын түрмө видео вариантын бүгүн азаттыкта деген атайын түрмөгүбүздөн көрсөңүз болот. Ал бир аздан кийин YouTube жана Facebook-тагы каналдарыбызга жайгаштырылат. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргызстандын аймагында 1-декабрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору, Талас жергесинде түнкүсүн -4 + 1, күндүз 11-16 градус жылыйт. Баткен, Ош, Жалабад дубандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 5 градуска чейин муздак болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -1 + 1, күндүз 15-17 градус жылуу. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгын жарыялоодо үзгүлтүккө учураган борбордук шайлоо комиссиясына байланыштуу окуяга чекит коюла элек. Бул боюнча атайын комиссия түзүлгөнү жана Боршайкомду атайын кызматтын адистери текшерип жатканы белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров күнөөлүү адамдар жоопко тартыларын айтса, оппозиция шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылууда. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Ноябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор ата мекен партиясына чогулуп жатышат. Алар добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарына макул болбой, БШКнын кол санагына дагы ишенбей турганын билдирүүдө. Партиянын лидери Өмүрбек Текебаев мындай деди:
биздин талапкерлер мына штабка келе башташты. Бир жерде милиция эсептетпей урнаны алып кеткен дейт. Бир жерде айыл өкмөтү, айыл өкмөттүн кандай тиешеси бар, байкоочуларды сыртка кууп чыккан дейт. Бүгүнкү бийликтин ставкасы Бакиевдин замандагыдай, элдин добушун кандай болсо ошондой болсун, санакты биз жүргүзөбүз деген эреже менен иш алып баргандыгы бүгүн далилденип отурат.
Азыркы тапта шайлоого катышкан 21 партиянын ичинен Ата Мекен, Азаттык, Социал Демократтар жана Улуттар Биримдиги добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыктарын тааныбай жатышат. Альянс партиясы болсо борбордук шайлоо комиссиясынан добуштарды алдын ала эсептеген системасындагы ката боюнча далилдүү түшүндүрмө талап кылды. Азаттык партиясынан талапкер болгон Акматбек Келдибеков 3 күндүн ичинде кайра шайлоо өткөрүш керектигин айтат.
Исмаил Сакычка 13 000 ашык, Мыктыбек Арстанбекке 18 000 ашык, мага 15 000 ашык, ар бирине 4 000-3 000 ашык добуштар бар. Эмне себептен алардын добушу 100'ге, 1000'ге, 500'ге түшүп калды. Биз чекти бирөөдөн алган жокпуз. Ал ошол АСУ автоматтан чыккан чек. Макул, биз макулбуз. Бир аягы агитация болбосун, 3 күндөн кийин шайлоо өткөзөйлү.
28 ноябрда парламенттик шайлоодо добуш берүү соңуна чыккандан кийин БШКнын добуштарды санаган автоматташтырылган системасы иштебей калган. Бир аздан соң кайра ишке киргенде добуштардын пайыздык көрсөткүчү өзгөрүп кеткен. Президент Садыр Жапаров БШКнын сервериндеги мүчүрүштүктөр боюнча Facebookтагы баракчасы аркылуу 2 ирет түшүндүрмө берди. 30 ноябрда жарыяланган маалыматта мындай деп жазылат.
Сервер берген жыйынтыктар БШКнын адиси кетирген катага эч тиешеси жок. Күнөөлүүлөрдү жоопко тартабыз. Азыр УКМК териштирүү иштерин баштады. БШКнын ката кетирген адисинин айрым адамдар менен байланышы жокпу? Балким мен ушундай кылып силерге митингке чыкканга шылтоо жасап берем деп, алдын ала кандайдыр бир күчтөр менен келишип алган эмеспи деген сыяктуу териштирүүлөр жүрүп жатат.
Боршайком сервердин бузулушун техникалык мүчүлүштүк деп атап, ал ката добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этпегенин айтып жатат. Мекеменин маалымат кызматы төрайым Нуржан Шайылдабекова кенен түшүндүрмө бере турганын билдирген, бирок Шайылдабекованын маалымат жыйынынын мөөнөтү 2 күндөн бери улам-улам жылып, качан өтөрү белгисиз бойдон калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев мындай деди.
БШКнын сайтына кирет, анан дагы бир баракчасына басат, андан дагы бирөөсүнө кирет. Андан кийин анан ар бир талапкердики партияныкы чыгат да. Ошондой болбош үчүн, оңойраак болуш үчүн мындай баракча ачып коюшкан экен. Биздин адистер, IT адистер баракча, таблица. Ошол таблицада формуласында өзүлөрү бир катачылык кетирип алганбы, бир сбой болду да, ошол таблицада. Бирок Борбордук шайлоо комиссиянын негизги сайтында ошондой эле серверде эч кандай сбой да болгон жок, кандай болсо ошондой турат.
Боршайком жашыра турган эч нерсе жок экенин жана бардык тараптарды добуштарды кол менен саноого катышууга чакырууда. Кол санактын алдын ала жыйынтыгы 1-2 күндүн ичинде белгилүү болору айтылып жатат. Жарандык активист Атай Бешенбек БШКнын сайтындагы мүчүрүштүктөр толугу менен жоюлбаганын, сандар азыр дагы чаташып жатканын билдирүүдө.
Биринчи, бул деген шайлоочулардын катышуусусу явка менен айырма чыкты. Экинчи, саат 8:00 кийин берген маалыматтагы мүчүлүшү чыгып атат. Үчүнчү, эми кол менен эсептеп берүү менен баягы автоматташтырылган урнанын экөөнүн ортосундагы айырма. Эгерде 19.53% көрсөткүчтө бюллетендерди, урналарды эсептеп бүттүк деген маалымат менен партияларга жана ошондой эле каршы берилген добуштарды салыштырып көрсөңүздөр, айырмасы өтө чоң.
29 ноябрда митинг өткөргөн оппозициялык партиялар БШКнын алдына кайра чогула турганын айтып жатышат. Ал эми Боршайком шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз жок деген пикирди карманууда. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Жогорку кеңешке шайлоонун жыйынтыктарына байланыштуу чыккан жаңжалды жөнгө салуу үчүн жана өлкөнү туңгуюкка кептибеш үчүн бийлик дагы, оппозиция дагы мыйзам чегинде өз укук милдеттерин жана жоопкерчилигин эске алуу менен аракеттенүүсү керек деген пикири менен мамлекеттик ишмер Феликс Кулов Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып бөлүштү. Саясатчы менен Бурулкан Турдубек кызы маектеште.
Несколько партий, как Атамекен, Азаттык, Улуттар биримдиги.
Феликс мырза, 28 ноябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыктары тууралуу онлайн маалыматтарга байланыштуу жаңжал чыкты. Атамекен, Азаттык баштаган бир топ партиялар шайлоону тааныбайбыз деп жатышат. Сиз мунун себептерин эмнеден көрүп жатасыз?
Основанием для недовольства послужил сбой в электронной системе.
Нааразылыктын чыгышына электрондук системанын бузулушу негиз болду. Дароо эле көптөгөн суроолор пайда болду. Актануулар ынанымдуу чыккан жок. Мисалы, БШКнын төрайымы техникалык адистерин айтканына таянып, бир версияны айтса, вице-премьер-министр диверсия, саботаж деп, коопсуздук кеңешинин катчысы хакердик чабуул деп атат. Кимге ишениш керек? Ушундай түрдүү пикирлер, нааразылыкты добуштар кайсы бир партиянын кызыкчылыгына кетти деген шектенүүнү күчөтүп жиберди. Мен техникалык ката кеткенди угаар менен сотко чейинки териштирүү жүргүзүп, бир эле учурда көз карандысыз бай коочулардын катышуусунда добуштарды кайра саноону расмий сунуш кылдым. Бирок шайлоодо өтпөй калган саясий партиялар бардыгы алдын ала уюштурулган деп добуштарды кайра саноого макул болбой жатышканы белгилүү болду. Мындайда мени жаран катары жана көп жыл саясатта жүргөн адам катары шайлоо жыйынтыктары эмес өлкөдөгү саясий стабилдүүлүктүн сакталышы кызыктырат. Дагы бир жолку төңкөрүш өлкөнү экономикалык терең туңгуюкка кетиши мүмкүн.
Могут страну вернуть причину экономического такого глубокого кризиса.
В чем ошибка Центральной избирательной комиссии? Бурбурдук шайлоо комиссиясы жаңжалга жеткирбей тынчытса болот беле? Кандай ката кетирди?
Значит, ошибка была в том, что они не отработали систему, электронную систему голосования.
Мурда да айттым эле, автоматтык саноочу урналар тынымсыз ремонттолуп, жаңылантырыш керек. Ал үчүн көп акча керек. Ошон үчүн техникалык көп маселелер чечилбей, ишке шайкеш келбей калган. Ошонун бардыгы жанагындай бузууларга алып келген. Муну аныктоо үчүн эми сотко чейинки териштирүүнүн алкагында чет өлкөлүк интернет технология боюнча адистердин катышуусунда экспертиза дайындалышы керек. Себеби техникалык маселе саясий маселеге айланып кетпеши керек.
Почему? Потому что технический вопрос не должен перерастать в политический.
Подозрение у них на фальсификацию. 5% чекке илинбей турган партиялар добуштарда фальсификация бар, кайра шайлоо өтсүн деген талап коюп жатышпайбы? Партиялардын шектенүүсүндө негиз барбы?
Если мы хотим отменить эти выборы, мы должны сослаться на закон.
Далилдөө кыйын болот. Шайлоону мыйзамга таянып жокко чыгаруу керек. Мыйзам эмне дейт? БШК шайлоону шайлоо участоктарындагы берилген добуштардын 1/3 жараксыз болуп калган учурда жокко чыгара алат. Бул реалдуу эмес. Далилдер болсо сот гана жокко чыгара алат. Былтыр 6-октябрда БШК шайлоого чейинки көп сандаган мыйзам бузууларга байланыштуу деген негиз менен шайлоону жокко чыгарган. Бул укуктук эмес саясий чечим болгон. Мындай жол менен кетүүгө болбойт. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Кеңеш берген оңой. Ошентсе да мен саясий партиялар тууралуу өз оюмду айтайын. Бийлик ыктаган бир сайт жаз оор болот, кесепеттерге алып келе турган ар кандай нааразылык чыгышы мүмкүн деп жазды. Ошондуктан өтпөй калган партиялар Ленин айткандай эки кадам алдыга шилтеш үчүн бир кадам артка ажылышы керек. Өлкөдө экономикалык кырдаал оор болот, экономикада сыйкыр болбойт. Аны оңдоого азыркы парламенттин даремети жетпейт. Ошон үчүн саясий партиялар конституциянын алкагында өз позицияларын тактап, нааразылыктарын айтып, бирок ашыкча чараларга барбай турган оң. Ошон менен упай туптушот. Андан ары шайлоо деле алыс эместир, балким.
Зарабатывают очки на критике, на своих предложениях. А потом уже, может быть, выборы не за горами будут, мало ли там как произойдет.
Еще вот сейчас оппозиционные партии, да, вчера вышли... Оппозициялык партиялар борбордук шайлоо комиссиясына 2 күндүк мөөнөт бергенин, талаптар аткарылбаса митингге чыгарын айтып жатышат. Мындай учурда бийлик кандай кадамдарга барышы керек, кырдаалды жөнгө салуунун кандай жолун көрүп жатасыз?
Исходя из своего опыта, личного опыта, как бывшего руководителя силовых структур.
Мен өзүмдүн күч түзүмдөрүнүн мурдагы жетекчи катары тажрыйбама таянып айтайын. Керек болсо 90-жылдагы улуттар аралык кагылышта да комендант болуп турганда өзгөчө абалга карабай, коркпой митингдерге уруксат бергем. Бирок жоопкерчиликти эскерткем. Ошон үчүн митингдер төңкөрүшкө айланып кеткен эмес. Мыйзам чегинде бардык мүмкүнчүлүктөргө жол берүү керек. Бизде тилекке каршы октябрда 2010-жылы, 2005-жылы тактикалык жактан да кызматкерлердин аракеттери тараптан да ашыкча күч туура эмес колдонулган. Сабатсыз аракеттенишкен. Ошондуктан Ички иштер министрлигине, УКМКга айтаарым, митингге чыккандарга желин чыгарганга мүмкүндүк бериши керек. Ошол учурда жоопкерчиликти эскертип, документтештирип коюу керек. Тынч, сивилдүү митингтерди мыйзам чегинде өтүшү кадыресе процесс. Мындай митингтер канча көп болсо бийлик ошончолук шыйра алып, иштин бардыгы алар ойлогондой жөнөкөй эмес экенин сезип турушат. Бийлик чектен ашып кетпеш керек. Бизде дароо кууп, таркатып, айдап киришет. Садыр Жапаровду кармаганда канча кишини үй бүлөсүн, балдарын сабаган эсиңиздер дедир. Анда мен кескин сын айтып чыккам. Митингчилер кыйкыргандан эч нерсе болбойт. Биз бардыгынан коркуп баштадык. Батышта миллиондоп чыгып, бийликти чыйралтып атышпайбы? Бул бийлик үчүн да, митингге чыккандар үчүн да маанилүү.
Это уже нормальный процесс. Мы начинаем всего бояться.
Мамлекеттик ишмер Феликс Кулов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиз ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарига азаттык чекит.орг. Эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Азаттык саясий партиясы бийликке кайрылып, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылды. Партиянын мүчөлөрү шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирип, башка дагы саясий уюмдарды алардын катарына кошулууга чакырышты. Боршайком 30 ноябрда түшүндүрмө берип, комиссиянын адиси маалыматтарды жарыялоодо санды жаңылышып, эки жолу көбөйтүп алган деп билдирди. Ал эми президент Садыр Жапаров бийлик шайлоого да боршайкомдун ишине дагы кийлигишпегенин, боршайком тараптан да добуштарды бурмалоо болбогонун жана бурмаланбай турганын билдирди. НАТОнун тышкы иштер министрлери Ригадагы жыйында Орус-Украин чек арасындагы кырды алды жана мигранттар кризисин талкуулап жатышат. Франциянын ПСЖ клубунун чабуулчусу аргентиналык Лионел Месси Франс футбол журналынын версиясы боюнча 2021 жылдын эң мыкты футболчусу деп таанылды. Уктуруубузду улантабыз. Human Rights Watch эл аралык уюму билдиргендей, Талибан кыймылы бийликке келгени Ооганстандагы 34 провинциясынын 4-үндө мурдагы коопсуздук күчтөрүнүн 100 ашуун мүчөсүн соттук териштирүүсүз дарга асып же күч менен дайынсыз жоготкон. Талиптер август айынын орто ченинде Ооганстанды басып алгандан кийин мурдагы өкмөт менен байланышы барларды куугунтуктабай турганын жарыялашкан. Эл аралык уюмдар кыймыл мүчөлөрү өз убадасына турбай жатканын сынга алышты. 30 ноябрда жарыяланган баяндамада баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм 15 августтан 31 октябрга чейин талиптерге багынып же алардын колуна түшүп калган ооган коопсуздук күчтөрүнүн 47 мурдагы мүчөсү өлтүрүлүп же дайынсыз жоголгонун документтештирген. Уюм Газни, Гилмент, Кандагар жана Кундуз провинцияларында эле 100 ашуун аскер, полиция кызматкерлери, чалгын кызматтын мүчөлөрү өлтүрүлгөнү тууралуу далилденген маалыматтарды чогултканын билдирди. Буга чейин Талибандын расмий өкүлү Забиулла Муджахид мурдагы администрацияга тиешеси барлардын баардыгына мунапыс жарыяланганын белгилеген.
Биз Райым Бергенибизди жарыялагандан кийин баарын унутушубуз керек. Эч кимден өч алгыбыз келбейт. Бирөөнө үстүнөн карап, кыйын болгубуз да келбейт.
Анткени менен Human Rights Watch уюмунун Азия боюнча директору Патриция Госман талиптердин бул убадасына карабай, жергиликтүү колбашчылар ооган коопсуздук күчтөрүнүн мурдагы мүчөлөрүн соттук териштирүүсүз жан таслим кылганын билдирди. Буга чейин Улуттар уюмунун Ооганстан боюнча чабарманы Debar Alliance дагы талиптер коопсуздук күчтөрүнүн мурдагы өкүлдөрүн куугунтуктап өлтүрүп жатканын айткан.
That despite the many statements granting general amnesties,
ооган коргоону жана коопсуздук күчтөрүнүн мурдагы мүчөлөрүнө, мурдагы өкмөт менен кызматташкандарга мунапыс жарыялоо тууралуу көптөгөн өтүнүчтөргө карабастан, талиптер экс администрацияга иштеген кызмат адамдарын куугунтуктап өлтүргөнү боюнча ынанымдуу маалыматтар бар.
Деген коопсуздук кеңешинин жыйынында Debar Alliance. Силерде адамдарга кечирим жок. Талиптер бийликке келгени Ооганстандагы дарга асылгандар жана көзү тазалангандар деп аталган баяндамасында Human Rights Watch 4 провинцияда 40 адам арасында сурамжылоо жүргүзгөнүн жазган. Ошондой эле телефон аркылуу уюмдун өкүлдөрү жалпысынан 27 адам менен сүйлөшкөн. Алардын арасында окуялардын күбөлөрү, каза болгондордун туугандары жана достору, мурдагы аткаминерлер, журналисттер, медициналык кызматкерлер, атургай Талибан кыймылынын айрым өкүлдөрү дагы бар. Адам укуктарын коргоо менен алектенген уюм Талибанды мындан аркы адам өлтүрүүлөрдү токтотуп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартып, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө кенемте төлөп берүүгө чакырды. Баяндамага жооп катары талиптер кыянаттыкка баргандарды иштен алганын билдирип, бирок аны ырастаган эч кандай маалымат көрсөткөн жок. Уюмдун баяндамасына ылайык, Нангархар провинциясында Талибан кыймылы Ислам мамлекети террордук топтун жергиликтүү бөлүмдөрүн колдойт деген айып менен салафи көз карашын жактагандарды куугунтуктаган. Сентябрь айында талиптер адам укуктарын бузгандар, жемкорлук, уурулук жана башка кылмыштар тууралуу маалыматтарды иликтеген комиссия түзгөнүн жарыялаган. Баяндамада жазылгандай, комиссия буга чейин Талибан кыймылынын бир нече мүчөсүн уурулук үчүн камап, айрымдарын жемкорлук үчүн иштен алганын билдиргени менен адам өлтүрүүлөр тууралуу үн каткан эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Апрель айынын соңунда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын саны көбөйдү. Алардын жарандык алууга документтерин даярдоо, иш кагаздарын иретке келтирүү сыяктуу иштерин бүткөрүү үчүн атайын борбор ачылып, Бишкектен барган адистер жардам берүүдө. Чек ара жабык болгону үчүн Тажикстанда калган үйлөрү менен мал мүлкүнөн кабар ала албай турушкандары дагы бар. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Учурда Баткен районунун Актатыр айыл аймагында жашап жаткан Карим Нарматов Тажикстандын жараны. Жашы 70'ден ашып калган аксакал быйылкы апрелдеги куралдуу чек ара жаңжалынан кийин чек арадан ары өтө албай Тажикстанда калган үй жайынан кабар алуу оор болуп жатат. Тажикстандан чегерилген пенсиясын да ала албай жүрөт. Теги кыргыз Карим Нарматов Тажикстанда жашай берүү кыйындап, ары бери каттоодо оор болуп жаткандыктан биротоло Кыргызстандын жарандыгын алууга аракет жасап жатыптыр.
Гражданство документтер турулуп атамдан Тажикстандан келип. Жараны Тажикстан, Кыргызстан турулуп атамдан. Эми Тажикстанда жашоо кыйын болуп калды го. Ошондук үчүн чыгып келип жашашкан эме кылып атабыз да, документ турулуп атабыз. Киргизбей койду да чыкканман кийин. Дагы немеден ишче торду чыгарып неме кылып ошого биактан гражданствону туурулап атабыз. Ошондон кийин болуп калды да, алдын жашап турганбыз, кийин келгенибизден кийин киргизбей коюп ошо боюнча документтерди неме кылып.
Карим Нарматов сыяктуу Тажикстандан көчүп чыккан этникалык кыргыздар Баткен районун Актатыр айылында эле ээлүүгө чамалайт. Көчүп келгендердин документтерин топтоо, аларды каттоого тургузуу сыяктуу иштер үчүн жергиликтүү бийлик каттоо жана башка жардамдарды берип жатыптыр. Актатыр айыл аймак башчысы Кубанычбек Нормаматовдун айтымында этникалык кыргыздардын бир бөлүгү буга чейин эле көчүп келген, бирок Тажикстандын жарандыгы менен эле жүрүшкөн. Анткени кошуна өлкөдөн пенсия алгандыгына байланыштуу Кыргызстандын жарандыгын алууга шашылышкан эмес. Апрель айынын соңундагы окуядан кийин кырдаал кескин өзгөргөн.
Актатыр айыл өкмөтүнүн аймагында азыр биз тактап чыкканыбыз 49 этникалык кыргыздар бар. Булар основной Тажикстандан келген. Мурда келип да Тажикстандан пенсия алып баягындай кылгандыгыга байланыштуу Кыргызстандын жарандыгын алган эмес. Бул кечеги апрелдеги окуядан кийин буларга баягы пенсияларын дагы барып алып түшүш, алып чыгыш кыйыныраак болуп калды. Азыр бизге кайрылып атат. Бизден керектүү баягы справкаларды берип райондогу атайын эмеге жөнөтүп атабыз.
Чек ара чырынан кийин Тажикстанда жашаган этникалык кыргыздардын туугандарына каттам токтогон. Ошол эле учурда жашап жаткан жерлеринде анча мынча кысымчылыктар да бар экенин айтышкан. Окуяга чейин Кыргызстанга чыгып, кийин кайра өлкөгө баргандар үчүн чек араны мыйзамсыз кесип өтүү деген кине коюлуп, жазаны да салынгандар болгон. Мындай абал боюнча Тажикстандын Согду облус башчысы менен Баткен облусунун жетекчилигинин атайын жолугушуулары да уюштурулган экен. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев тажикстандык кесиптештери менен маселени талкууладык. Тиешелүү колдоолор болуп жатат дейт.
Апрелдеги болгон чек ара чыр чатактан кийин этникалык кыргыздар биздин кыргыз мамлекетинин территориясына көбөйүп кетти. Өзгөчө Баткен областына, булар ушул Сагди областына жашаган биздин этникалык кыргыздар болот. Биз жолугушууда Сагди областынын жетекчилери менен дагы бул боюнча сүйлөштүк. Ал жактан чыккан этникалык кыргыздар бизге кайрылып жатат, бизге кандайдыр бир кысымдарды көрсөтүп жатат. Ошону менен бирге биз үйгө барганда кошумча текшерүүлөр жүргүзүп жатат, сурак алынып атат деген ушундай маалыматтар келди. Биз буну укук коргоо органдарына, күч структураларына, Сагди областынын баарына бул маалыматты биз бергенбиз. Атайын жолугушуудагы бул боюнча биз өткөрдүк.
Баткен облусунун аймагында Тажикстандан көчүп келген 800'ден ашуун этникалык кыргыздар бар. Алардын 452'си жарандык алуу үчүн арыз менен кайрылган болсо, 38'и Кыргызстандын жарандыгын жакын арада эле алышты. Жарандык алуу, каттоо иштери жеңилдетип кеңеш берүү үчүн Баткенде атайын убактылуу борбор да уюшулган. Ага адистер Бишкектен чакыртылып, иш алып барууда. Аталган борборду иштеп жаткан Бишкек шаарынын Октябрь райондук калкты жана жарандык абалдардын актыларын каттоо, паспорттоштуруу бөлүмүнүн адиси Салима Туякова 2021 жылдын 8 июлундагы президенттин жарлыгы менен бекитилген этностук кыргыздардын жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуусун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби жөнүндөгү убактылуу жообунун негизинде иш жүргүзүлүп жатканын айтат. Борбор иште баштаганы 200 этникалык кыргыздардын документтерин даярдоого жардам берилген.
Ошо документтеринде так эмес, документтери жок жарандар үчүн чыгарылган жобо, жөнөкөйлөтүлгөн тартипте чыгарылган жобо. Көлүгү жок, же болбосо паспорту жок жарандар дагы тапшырып, жарандыкка тапшырганга мүмкүнчүлүк бар. Дагы мындай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биздин Баткен районунда пункт ачылды этникалык кыргыздарды кабыл алуу максатында. Этникалык кыргыздарга маалымат, консультация жана жарандыкка кабыл алуу боюнча иш жүргүзүлөт.
Ушул жылдын 8 июлунда этностук кыргыздардын жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуусун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби жөнүндө президенттин жарлыгы чыгып, убактылуу жобо иштеп жатат. Апрелдеги чек ара жаңжалынан бери Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы расмий жабык бойдон турат. Кээ бир катмардагы жарандар үчүн гана чек ара өткөрмө бекеттери аркылуу эки тараптын макулдашуусу менен октябрь айында гана каттоого уруксат берилген. Уруксат берилгендер арасында Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык келген этникалык кыргыздардын иммиграциясы да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгы сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки